говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година вечора. Із випуском новин перед мікрофоном Сергій Драчук. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи в справах України Анни Северінсен та Ренате Вольвенд зустрілися сьогодні із Ернестом Нусером, що його вважають обраним мером Мукачевого. Як повідомив агентство «Українські новини» речник виконкому міськради, на зустрічі йшлося, серед іншого, про ситуацію навколо виборів мера Мукачевого. За словами речника, Нусер повідомив гостям, що самі вибори мера пройшли спокійно, а нервозність у роботу виборчої комісії вносила велика кількість спостерігачів. Також, за словами Нусера, яких передав речник, деякі інциденти таки відбулися під час підрахунку голосів, а фігурантами цих подій були народні депутати України. Кінець цитати. Україна не має наміру знижувати темпи своїх переговорів про вступ до Світової організації торгівлі через те, що вона вирішила домовлятися узгоджувати позиції з цього питання між країнами єдиного економічного простору. Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник голови адміністрації президента України, начальник головного аналітичного управління Василь Базіл. Лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко скритикував Кабінет міністрів України за різке підвищення цін на нафтопродукти. На сьогоднішній прес-конференції, що її було присвячено відкриттю персонального інтернетівського сайту Віктора Ющенка, він заявив, що вважає кризу, яка виникла останнього тижня на ринку нафтопродуктів, наслідком відсутності професійної, послідовної, цілісної і системної політики уряду. Президент України Леонід Кучма запрошує представників європейського бізнесу активніше співпрацювати з Україною, зокрема, активізувати свої інвестиції в українську економіку. Про це сказав Леонід Кучма, виступаючи на круглому столі за участю представників європейських ділових кіл. Круглий стіл відбувається у рамках зустрічі керівників держав Середньої Європи у румунському курортному містечку Мамая. Також Леонід Кучма наголосив на важливості запобігти негативним наслідкам розширення Європейського Союзу і з економічного погляду, і з так званого людського виміру, що пов'язано із запровадженням жорсткішого візового режиму. А у Львові розпочалися Дні Кракова, які триватимуть до неділі. Відкрили мистецькі дні мери Львова і Кракова Любомир Буняк та Яцек Майхровський, інформує Галина Терещук.
Цього разу родзинкою Днів Кракова у Львові буде зустріч із польською акторкою Анною Димною. Вона запропонує власні інтерпретації пісень. А краківська акторка Ніна Репетовська привезла у Львів монодраму «Лілька Марія Косаків-Павліковська Ясножельська», яку презентуватиму в театрі Леся Курбаса. У рамках програми Днів Кракова львів'яни почують тріо акордеоністів «Мусьйон Тріо», академічний хор «Органом» і подивляться фотовиставку Станіслава Марковського «Клімати Кракова». А сьогодні уже можна оглянути твори молодих краківських і львівських фотографів під назвою «Міста, які ми любимо». До речі, вхід на усі заходи безкоштовний.
До міжнародних подій. В Іраку в містах Куфа та Ан-Наджаф сьогодні знову розпочалися бої між загонами провідника радикальних шиїтів Моктади Ас-Садра та підрозділами американських військ. Таким чином зірвано перемир'я, що було укладене вчора. За повідомленнями, першими відкрили вогонь бойовкарі Ас-Садра. Як заявив із цього приводу речник американського командування Ден Сінор, ми ще маємо з'ясувати, що сталося, чи це окремі ізольовані інциденти, винятки, чи сталося щось серйозніше, а тим часом ми сподіваємося на краще. Як кажуть, виявляємо обережний оптимізм, заявив представник американського командування. Керівник парламентської асамблеї НАТО попереджає, що вибори в Афганістані, які призначено на вересень, може бути зірвано, якщо до Афганістану не прибудуть нові війська. Виступаючи сьогодні на відкритті парламентської асамблеї НАТО у Братиславі, Даг Беройтер наголосив, що в деяких районах Афганістану становище таке, що говорити про безпеку навіть не доводиться. В Ірані сьогодні в день стався землетрус. Сила підземних поштовхів сягала 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Постраждали дві провінції на півночі та північному заході країни. Кілька осіб загинуло, зруйновано будинки. Сильні поштовхи спостерігались також у столиці країни Тегерані. Це був випуск новин Української служби Радіо Свобода.
Світ у новинах. Щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі. Сьогодні в українських школах закінчився навчальний рік. Ситуація в Іраку далі залишається в центрі уваги світової спільноти. Оприлюднено звіт про стан справи з озброєннями в світі. Українське пшеничне пиво найкраще в світі. Репортаж із Лондона. Сьогодні виповнилося рівно 100 років від того дня, коли видатна українська співачка Соломія Крушельницька вперше виконала арію «Мадам Баттерфляй» в одноіменній опері «Пучині». Про це все і багато іншого у програмі «Світ у новинах». Залишайтеся на хвилі Української свободи. А почнемо ми з подій в Україні, яка стосується і дітей, і їхніх батьків, і викладачів, а отож всіх. Сьогодні в українських загальноосвітніх навчальних закладах завершився навчальний рік. За даними Міністерства освіти України, в нинішньому році випускниками 11 класів стали 486 тисяч школярів. 9 класи закінчать 705 тисяч учнів. А що чекає нинішніх випускників, якщо вони, наприклад, захочуть продовжити освіту? Докладніше спробував розібратися в цьому мій колега у Києві Сергій Собуцький.
За інформацією Міністерства освіти, у нинішньому році практично кожний другий випускник зможе дістати освіту за рахунок державного бюджету. Кількість місць на державне замовлення у вузах збільшилася на 3,5%. Але при цьому ніхто не приховує, однією з найнагальніших тем для України залишається питання корупції в освіті. Про це, зокрема, говорили на всеукраїнській конференції «Прозорість і корупція в системі вищої освіти в Україні», що відбулася у Львові. У відсотковому вираженні рівень корупції, як свідчать дані опитування, сягає 81%. Хоча й без соціологічних опитувань практично кожний, хто має дітей, школярів або студентів, відчуває це на власному гаманцеві. Особливо, коли мова йде не стільки про перевідні чи семестрові оцінки, скільки про випускні іспити і якість самого атестату. Далі гірше, тобто ще серйозніше і складніше – вступ до вузу. І тут без репетиторів не обійтися. Усе це обходиться в досить кругленьку суму. Після вступу починаються нові випробування. Чимало викладачів відверто оголошують своїм студентам таксу за залік, екзамен, його перескладання або просто за пропущену лекцію чи семінарське заняття. Молоді люди отримують наочний урок, який перевертає все їхнє уявлення не лише про систему вищої освіти, а й наші моральні чесноти. Той, хто сумлінно вчиться, але нічого не платить, на екзаменах одержує оцінки нижчі, ніж той, хто їх купує. А ось що думає з приводу корупції в українській освіті голова Всеукраїнського молодіжного об'єднання «Молодь. Надія України» Вадим Глачук.
Я можу тільки констатувати питання тотальної корупції у всіх закладах освіти, які сьогодні є в Україні. І вона не лише в державних закладах, але і в комерційних. Ну, вже така ситуація, що в зв'язку з тим, що немає жодної реакції на звернення громадян з приводу того, там, що з них вимагають хабарі. Ми не чули навіть якихось справ гучних, щоб вони так були в достатньому мірі розповсюджені в засобах масової інформації. То дати хабаря вчителю чи викладачеві – це вже є нормою. Ну, а те, що там забороняв міністр приносити квіти, як на мене, це не методи боротьби. Без корупції, це скоріше нагадує на популізм, щось на зразок уроків від СДПУ в школах, футболу.
І ще деякі соціологічні дані. Центр «Соціальний моніторинг» спільно з Українським інститутом соціальних досліджень провели в 10 областях України опитування молоді віком від 14 до 28 років. Система вступних випробувань непрозора і необ'єктивна. Саме так вважає 63% респондентів. На їхню думку, потрібне реформування. Наприклад, запровадження єдиного тестування, яке мають проводити незалежні центри. При такій системі одержані результати зараховуються як випускні іспити у середніх школах і як вступні екзамени до вищих учбових закладів. 54% опитаних вважають, що це зробить вступ до вузів прозорішим. Деякі вузи почали подібну практику. Побачимо. Зачекаємо осені, коли будуть нові соціологічні дослідження про цьогорічний рівень корупції в українській освіті. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до міжнародних подій. У Москві президент Єгипту Хосні Мубарак, який вчора прибув до російської столиці, зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним і обговорював важливі питання і спільних взаємин, і взаємин зі світом. З подробицями переговорів між президентами Росії і Єгипту наш московський кореспондент Віталій Портников.
Дружба між Каїром і Москвою часів президента Гамаля Абделя Насера і Микити Хрущова стала вже історією. В часи президентства Анвара Садата між Москвою і Каїром відбувся рішучий розрив. Так що зараз візит президента Єгипта до російської столиці – це дійсна подія. І спостерігачі приглядаються, як можуть вибудовуватися російсько-єгипетські взаємини. Втім, президент Російської Федерації Володимир Путін, як завжди, налаштований оптимістично.
Єгипет – страна, з якою Росію зв'язує многолітнє, очень близкие отношения, и мы рассматриваем Египет как нашего привилегированного партнера, особенно в ближневосточных африканских делах.
Президент Російської Федерації Володимир Путін, вітаючи президента Єгипта Хосні Мубарака. Путін вважає, що потрібно повернутися до плану дорожна карта, який був розроблений четвіркою міжнародних посередників Російської Федерації, Європейським Союзом, Сполученими Штатами і ООН. Як підкреслив Володимир Путін, Росія і Єгипет погодилися. Досягнення миру на Близькому Сході можливо, якщо притримуватися відповідних резолюцій Ради безпеки ООН та мадридських принципів врегулювання. Президент Єгипту Хосні Мубарак закликав всі зацікавлені сторони, у тому числі Росію і Сполучені Штати, працювати над тим, щоб повернути ізраїльтян і палестинців за стіл переговорів і примусити їх відмовитися від насилля. Звичайно ж, говорили і про проблему Іраку. Хосні Мубарак сказав, що процес передання влади іракському народу має бути таким, щоб зберегти єдність багатонаціонального народу Іраку і забезпечити суверенітет цієї країни та її національну безпеку. Це не може бути фіктивний процес, підкреслив єгипетський президент Хосні Мубарак. Іракський народ має отримати можливість самостійно вибрати свої державні інститути. І після цього з іракської землі мають бути виведені всі іноземні сили, підкреслив єгипетський президент Хосні Мубарак на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Президент Мубарак також повідомив, що він не братиме участь у саміті Великої Вісімки у Сполучених Штатах. Як відомо, на цей саміт запрошені керівники цілої низки арабських країн. Свою відсутність на Сі-Айленді Мубарак пояснює тим, що він вже зустрівся з президентом Бушем і обговорив із ним всі питання майбутнього саміту. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
До теми президента Сполучених Штатів ми перейдемо за хвилину, а я лише процитую ще один сьогоднішній вислів президента Росії Путіна. Цього разу, власне, йдеться про нову резолюцію Ради безпеки ООН щодо Іраку. Про це пан Путін також говорив з президентом Єгипту Хосні Мубараком.
Дійсною вона буде тільки в тому випадку, якщо дозволить іракському народу як можна швидше, я вже об этом сказав, взяти свою собственну судьбу в свої руки. Создаст механізми возрождення реального суверенітету.
Отже, якщо ця резолюція створить механізми відродження реального суверенітету іракського народу. Лідери країн-членів Ради безпеки ООН якраз ведуть переговори щодо нової резолюції, яка регулюватиме процес передачі влади в Іраку. В самій же країні, в Іраку, триває неспокій. Сьогодні біля Багдада було вчинено напад на автоколону, в якій перебувала член урядової ради Іраку Салама Аль-Хуфаджі. За попередніми даними, в час нападу загинув і її син. Детальніше про події довкола Іраку розповість із Вашингтона наш кореспондент Мирослава Гонгадзе.
Сьогодні президент Сполучених Штатів Джордж Буш провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляють агенції, російський співрозмовник американського президента зазначив, що пан Буш, на його думку, енергійно намагається вирішити проблеми з ситуацією в Іраку. Однак, на думку Путіна, вирішення цих проблем стає щодня дедалі складнішим. На сьогодні Росія, Франція, Німеччина та інші держави-члени Ради безпеки ООН виступають за надання більш широких повноважень повноважень новій суверенній владі в Іраку, яка перебере на себе повноваження після 30 червня цього року. Сьогодні також тимчасова урядова рада Іраку ухвалила рішення про призначення нового прем'єр-міністра тієї країни. Ним став колишній науковець, дослідник з ядерної енергетики Іяд Алаві. За часів Саддама Хусейна він відсидів 10 років у тюрмі, а потім довгий час жив у вигнанні. Алаві був також генеральним секретарем опозиційної групи «Іракська національна згода», сформованою колишнім військовим офіцером, який втік від режиму Саддама Хусейна і спонсорованою Сполученими Штатами. Водночас, після кількагодинного перемир'я, про яке домовились учора, у місті Наджаф знову почались перестрілки між прихильниками шиїцького клерикального лідера Аль-Садра та військами коаліції. Повідомляється, що у результаті 5 іракців загинуло і ще 14 отримали поранення. Нестабільною залишається ситуація і в околицях Багдада. У результаті нападу на автоколону, у якій перебувала одна з трьох жінок-членів урядової ради Іраку, Салама Аль-Хуфаджі, загинув її син. Нападу зазнала також група японських журналістів. За попередніми даними, один журналіст загинув. Однак Сполучені Штати і країни-члени Ради безпеки ООН ведуть серйозну підготовку до передачі влади в Іраку. Днями вони мають намір заслухати звіт радника генерального секретаря ООН Лукдара Брагімі. Він має запропонувати чергові кандидатури для нового уряду Іраку. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах», і на черзі у нас анонс передачі «Україна і світ», яка вийде до етеру о 21-й годині за Києвом. Про що йтиметься, розповість Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Отже, коротко про головні теми. Становище у Мукачевому оцінюють доповідачі Ради Європи. Пише про ці вибори сьогодні і швейцарська преса. Українці Угорщини вважають, що в Будапешті збираються сплюндрувати образ Тараса Шевченка і закликають не відкривати пам'ятник Кобзареві наступного тижня. І ще пропоную всім послухати, як пройшов перший виступ Руслани на німецькому телебаченні. Програма вийде в ефір о 9 вечора.
Дякую, це була Мар'яна Драч з анонсом «України і світ». А в цій програмі також можна буде почути про останні засідання у справі колишнього українського прем'єра Павла Лазаренка у Сполучених Штатах. Більш як через 5 років після його арешта його лодя врешті опинилася в руках журі присяжних. 12 присяжних почали обмірковувати справу в четвер по обіді і продовжують її сьогодні зранку. Йдеться про американський час, звичайно. Як очікують, обговорення затягнеться і на наступний тиждень, і триватиме доти, доки присяжні не дійдуть одностайного рішення з кожного з 28 пунктів звинувачення, які залишилися у справі Лазаренка. Як і кожного разу, про цю справу із Сполучених Штатів повідомляє спеціально для Радіо Свобода Джастін Кейн.
The jury will consider more than 9 weeks of evidence and witnesses.
Присяжні обговорюють те, що вони вислухали за понад 9 тижнів представлення доказів і виступів свідків. Суддя, прокуратура і захист познайомили присяжних із подробицями кожного зі звинувачень, серед яких одне – в змові з метою скоїти відмивання грошей, 7 – у відмиванні грошей і по 10 – у шахрайстві з грошовими переказами і в міждержавному пересуванні викраденого майна. Обидві сторони в четвер закінчили викладати свої позиції, подавши власні аналізи непростих фінансових злочинів, про які йдеться у справі. Помічник прокурора Марта Берш енергійно відкинула, за її словами, спекуляції у заключному слові адвоката захисту Дорона Вайнберга. Берш звернула увагу на те, що Вайнберг схарактеризував Лазаренка як підприємця, що діяв у межах закону і був найліпшим приятелем своєму партнерові Петрові Кириченкові. Вона назвала це нісенітницею і поставила під сумнів ті умови, за яких розпочалося їхнє партнерство. «Хочеш бути гравцем у Дніпропетровську – плати в Дніпропетровську», – так підсумувала Берш правила гри. «Не платиш – не граєш». Вона додала, що Кириченко, звісно ж, мусив дружньо ставитися до людини, яка контролювала долю його підприємництва. Більшу частину своїх аргументів Берш присвятила тим фактам і документам, що не вкладалися у Вайнбергову версію подій. Серед них були податкові декларації і банківські документи з України. Якщо Лазаренко був підприємцем у рамках закону, чому ж він брехав про свої прибутки, запитувала Берш, цитуючи Лазаренкові декларації за 1996 і 97 роки, де вказано річний прибуток у перерахунку ледь більше за 5 тисяч доларів. Вайнберг у відповідь визнав, що Лазаренко в тих деклараціях збрехав. Але, додав він, це ще ні про що не свідчить. Ну, збрехав він двічі про свій прибуток. Ну і що з того? До такого в Україні загалом надто серйозно не ставилися, заявив адвокат. Вайнберг присвятив більшу частину свого останнього виступу поясненням, які наміри стояли за багатьма операціями, що їх звинувачення назвало незаконними. Адвокат стверджував, що більшість цих операцій стосується законно здобутих коштів, а щодо інших Лазаренко, мовляв, не мав злочинних намірів. У ті часи Лазаренко казав, що очікує на брудну політичну кампанію і хоче дістати свої гроші поза досяг Кучми, сказав Вайнберг. Берш різко відкинула такі твердження. Сам Лазаренко виглядав спокійним, коли слухав останні виступи, що їх йому перекладали російською мовою. Ті 5 років, що їх Лазаренко вже пробув в американському ув'язненні, йому можуть зарахувати, якщо його засудять. Покарання за звинуваченнями, що залишилися, може становити від 5 до 20 років ув'язнення. Конкретний вирок визначає суддя.
Penalties for the counts he faces range from 5 to 20 years in prison. The exact sentence is determined by the judge.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
У світі знову драматично зросли витрати на військові потреби. За першими підрахунками, 2003 року цей показник сягнув 900 мільярдів євро. Про це йдеться в опублікованому сьогодні черговому річному звіті Міжнародного центру конверсії у Бонні. Найвідчутніше бюджет військових та оборонної промисловості збільшився передусім у Сполучених Штатах Америки, розповідає із Берліна Надія Кандиба.
Згідно з підрахунками експертів Міжнародного центру конверсії, 2002 року США витратили на військові потреби на 26 мільярдів доларів більше, ніж роком раніше. Оборонні бюджети збільшилися також в Китаї, Росії, Ірані, Бразилії та Індії. Загалом ці країни витратили за аналогічний період на потреби військових та на озброєння на 7 мільярдів доларів більше в порівнянні з попереднім роком. В інших частинах світу, як стверджує Міжнародний центр конверсії в Бонні, військові витрати навіть дещо скоротилися. Війна в Іраку, на думку науковців, призвела до зміни розкладу сил у світі. У зв'язку з цим вони вимагають повернення до такого порядку, коли в центрі політичних дій перебувала б Організація Об'єднаних Націй. У звіті звертається увага на протиріччя, які містяться в європейській стратегії безпеки. Так само, як і Америка, країни ЄС, коли йдеться про запобігання конфліктам, роблять ставку передусім на військові, ніж на цивільні заходи. Так, у проєкті Конституції Європейського Союзу передбачається створення оборонного відомства, але нічого не говориться про заснування відповідної структури, яка б спеціалізувалася на цивільних методах розв'язання конфліктів. Водночас в європейській стратегії безпеки критикуються військові превентивні заходи, передбачені в аналогічних американських документах. Особливу увагу черговий звіт Міжнародного центру конверсії в Бонні присвятив також розширеному ЄС, де тепер нараховується близько 2 мільйони 200 тисяч солдатів. На думку наукового керівника центру Міхаеля Броски, завдяки поглибшенню співпраці в рамках ЄС можна досягти визначених європейською стратегією цілей навіть без додаткових витрат. Експерт порадив західноєвропейським країнам тісніше співпрацювати з Росією та іншими східноєвропейськими країнами в оборонній галузі. Прикладом такої співпраці можна назвати використання Бундесвером українських літаків Ан-124 для транспортування вантажів в Афганістан, де німецькі солдати беруть участь у миротворчій місії. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Верховне віче оборони Сербії і Чорногорії звільнило полковника Момира Стояновича, керівника військової служби розвідки, і одночасно надало йому чин генерала. Оглядачі в Белграді намагаються відгадати, чи його покарали, чи його нагородили. Спробує на це питання відповісти Михайло Рамач.
Розвідники, як правило, не часто розповідають про свою діяльність. Та полковник Стоянович нещодавно в одному інтерв'ю ствердив, що ним очолювана служба виявила дані щодо наявності мережі міжнародних терористичних організацій у Косові, в Чорногорії та на півдні Сербії, в районах, заселених етнічними албанцями та іншими мусульманами. Він уточнив, що службі розвідки вдалося влаштувати своїх агентів у верхах сепаратистського руху в Косові. Чорногорські урядовці відразу обурено ствердили, що в республіці жодних терористів немає. Представник генштабу заявив, що газета невірно передала слова полковника, а Стоянович нових інтерв'ю не давав. Албанськомовна преса у Приштині тим часом нагадувала, що підрозділи, очолювані Стояновичем під час кампанії у Косові, були причетні до воєнних злочинів. Про це заявляли і представники правозахисних організацій у Сербії. Чому ж тоді полковнику призначили чин генерала? Імовірно, через його певні секретні заслуги, кажуть белградські оглядачі. Вони додають, що Стояновича, ймовірно, буде призначено командувачем одного з корпусів Збройних сил. Відкритим залишається питання, чому досвідчений офіцер розповідав журналістам подробиці, про які розвідники звичайно мовчать. Чи лише задля публіцитету, а чи в нього були політичні або інші мотиви. Немає сумніву, що заява Стояновича про наявність сербських шпігунів у Косові занепокоїла лідерів етнічних албанців. Сербська поліція досі жодним словом не коментувала тверджень про існування терористичної мережі на території республіки. Як і завжди, коли йде мова про секретні служби, припущення багато, багато більше, аніж фактів. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Далі у програмі «Світ у новинах» короткий випуск новин, але це трохи згодом. Спочатку послухаємо, про що йтиметься сьогодні у програмі «Вечірня свобода». За півгодини розповість Василь Зілгалов.
Чи залишається актуальною для сучасної України касетна справа, основним фігурантом якої є майор Мельниченко? Що думає з цього приводу сам майор Мельниченко і народний депутат України Олександр Єлішкевич? Про це сьогодні у прямому ефірі «Вечірньої свободи», в якому братиме участь також і один з генеральних прокурорів Незалежної України Віктор Шишкін.
Короткі новини. І з ними в студії Сергій Драчук.
Добрий вечір. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України Ганне Северінсен та Ренате Вольвент зустрілися сьогодні у Мукачевому з депутатами від блоку партії «Наша Україна» і розмовляли на тему виборів мера Мукачевого. Також зустрілися вони із Ернестом Нусером, якого визнано обраним мером Мукачевого. Нусер, за повідомленням речника виконкому Мукачівської міськради, повідомив гостям, що вибори мера відбулися спокійно, а нервозність у роботу виборчої комісії внесла велика кількість спостерігачів. Україна не має наміру знижувати темпи своїх переговорів про вступ до Світової організації торгівлі через те, що вирішила домовитися узгоджувати позиції з цього питання між країнами єдиного економічного простору, заявив заступник голови адміністрації президента Василь Базів. Лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко скритикував Кабінет міністрів за різке підвищення цін на нафтопродукти. Президент України Леонід Кучма запросив представників європейського бізнесу активніше співпрацювати з Україною, зокрема активніше інвестувати в українську економіку. В Іраку в містах Куфі та Наджафі сьогодні знову почалися бої між загонами провідника радикальних шиїтів Моктади Асадра та підрозділами американських військ. В Ірані сьогодні в день стався землетрус, сила підземних поштовхів сягала 6,2 балів за шкалою Ріхтера. Принаймні кілька осіб загинуло. Голова парламентської асамблеї НАТО Даг Беройтер попереджає, що вибори в Афганістані, які призначено на вересень, може бути зірвано, якщо до країни не прибудуть додаткові війська.
Дякую. З коротким випуском новин був Сергій Драчук. А для тих слухачів, які долучилися до нашої програми трохи пізніше, ми повторимо матеріал з початку програми. Йдеться про те, що сьогодні в українських загальноосвітніх школах закінчився